Эки саат жети болду. Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутмандарыңыз менен урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 31 март шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык уктуруусун Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Кадамжай жана өзгөнүн райондорунда эл менен жолугушуп, кыргыз өзбек чек арасы боюнча кабыл алынган чечим тууралуу айтып берди. Анткени менен айрым жергиликтүү тургундар бул жыйындарга ичи чыкпай калганын айтышууда.
Ушул жерди алмаштырбастан башка эле жерди алмаштырса болбойбу? Эмне себептен именно ушул компроматты алмаштырат? Бул суу сактагычты биз өзүбүз колдонсок, мисалы үчүн ал жерде Өзбекстанга биз сууну сатсак дагы Кыргызстандын бюджетине акча түшөт.
Таласта айдоочулар үчүн жасалма ПЧР тестин сатып жүргөндөр кармалды.
700 сом, 800 сом, 600 сом элдин бүт эле эртең мисалы кечинде жамбыла эртең кире турган болуп калса сала коюп эле ала коюп барганыра тиркетишет. Ошол эле себеби.
Ушул жана башка жергиликтүү эл аралык темадагы баяндар бар, биздин толкундан алыстабаңыз. Алгач жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Суэц каналы кулу өтүп баратып, дүйнөнүн эң негизги деңиз соода өткөлүн бөгөп калган контейнер ташуучу ири кеме жүгүнөн бошотулары менен башка жүк ташуучу кемелердин кыймылы жеңилдеди. Суэц каналында бир нече күндөн бери тыгында турган 37 кеме бир түндө ал жактан жылдырылып, суу каналы аркылуу өткөн соода жолу толук ачылды. 30 март аталган суу каналы аркылуу буга чейин кызыкка кире албай, Кызыл деңизде кезекте турган дагы 130 кеменин өтүшү күтүлүүдө. Бул тууралуу Египеттин Суэц каналынын башкармалыгы шейшембиде кабарлады. Анын маалыматы боюнча Суэц каналы аркылуу өтүүчү үчүн топтолуп келген кемелердин тыгыны 3-4 күндө толук менен жөнгө салынат. Ичинде 18 000 контейнер жүктөлгөн узундугу 400 метрлик Ever Given Count кемеси бир жума мурун Суэц каналына кирип, бурулуп баратып, тумшугу менен жээкке тыгылып калган. Ири контейнер ташуучу кеменин кысыктан чыгарып, Суэц каналындагы тыгынды тазалоо иштери 29 марттан башталып, суу каналынан ичинен жана жээктен 30 000 куб метрден ашуун кум жана баткак сыртка чыгарылган. Узундугу 193 чакырымды түзгөн Суэц каналы жер ортолук деңизи менен Кызыл деңизди бириктирип, Азия жана Чыгыш Африка менен Европанын ортосундагы эң кыска деңиз болуп саналат. Бул канал Африка жана Евразиянын шарттуу чек арасы катары дагы маалым. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Герман президент Жапаровко адам укуктары боюнча кеңеш түзүүнү сунуштады. Президент Садыр Жапаров Бириккен улуттар уюмунун баш катчысынын Борбор Азия боюнча атайын өкүлү Наталья Герман менен 30 мартта жолугуп, өлкөдөгү коомдук саясий процесстерди жана эпидемиологиялык кырдаалды талкуулашты. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Маалыматка ылайык, Кыргызстандын мамлекет башчысы өткөн жылдын октябрь окуялары өлкө тарыхындагы бурулуш баскычтардын бири болгонун, учурда кырдаал турукташып, укуктук талаага кайтып келгенин билдирди. Бириккен улуттар уюмунун өкүлү Кыргызстандагы шайлоо өнөктүгү ачык айкын өтөөрүнө үмүт артып, уюм менен өлкө ортосундагы адам укуктары боюнча биргелешкен кеңеш түзүүнү карап көрүүнү сунуштады. Атайын өкүл Наталья Герман Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриштин Кыргызстандагы окуялардын өнүгүшүнө абайлоо менен байкоо жүргүзүп жатканын белгиледи. Герман кыргыз тарап эл аралык өнөктөштөр менен бирге Ирактагы 79 баланы Бишкекке кайтарып келгенин кубаттап, Бириккен улуттар уюму мындай иштерге жардамын улан таберин айтты. Ошондой эле Бириккен улуттар уюму коронавирус инфекциясына каршы эмдөөдөгү кызматташууга эксперттик жардам көрсөтүүгө даяр экенин белгиледи. Подмосковьянын Мытишесинен алыс эмес Новые Вешки коттедждер айылында куралчан адам Росгвардиянын кызматкерине ок чыгарды. Бул тууралуу РИА Новости агенттиги ыкчам кызматтарынын булактарына таянып жазды. Такта таратылган маалымат боюнча белгисиз куралчан киши үйлөрдүн бирине жашырынып коргонгон. Аталган айылдын Росгвардия менен Федералдык коопсуздук кызматы курчоо алды. 112 телеграм каналы аталган киши мыйзамсыз курал сатууга шектелген деп маалымдалды. Ага полиция келген учурда ал күч түзүмдөрүн карай ок чыгарып бир нече граната ыргытууга үлгүргөн. Life Shot телеграм каналы маалыматы боюнча бул коттеджде ок чыгарган адам менен бирге анын туугандары жаш бала дагы болгон. 112 телеграм каналынын маалыматына караганда полиция алардын үйдөн чыгарып, андан соң турак жайды курчап чабуул жасады. Тастыкталбаган маалыматтар боюнча ок аткан адам федералдык издөөдө болчу. Ал адам 61 жаштагы Владимир Бардонов экени кайтылууда. Ал дүң чекене соода жана курулуш менен алектенген фирманы жетектеген. Барданов салыкка 150 000 рубль карыз деген маалымат чыккан. Мурда ал менчикке 2 күзөт ишканасын, ал жеке менчикке 2 күзөт ишканасына ээлик кылчу, мындан ошондон улам андан курал калган болушу мүмкүн деп божомолдор айтылууда. Ошо ардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнүктүгүндө айрым саясий партиялардын мыйзам бузгандыгы жөнүндө түшкөн 15 маалыматты текшерип жатат. Бул тууралуу мекеменин баспасөз сөз кызматы кабарлады. Милиция ар бир билдирүү массалык маалыматка жараттан чыккан кабарлар анализденип жаткан жана мыйзам бузгандыгы аныкталса сотко өткөрүлөрүн белгилейт. Ошо ардык ички иштер башкармалыгы айрым учурда атаандаш партиялардын кадыр баркын түшүрүү үчүн такталбаган маалыматтары тарап жатканын билдирет. Ош милициясынын кабарлашынча айрым мэриянын күнүмдүк иштерин шайлоонун үгүт иштерине байланыштырып жаткан учурлар бар. 30 мартта Борбор шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылдабекова жергиликтүү шайлоодо добуш сатып алуу жана административдик ресурсту колдонуу сыяктуу одоно мыйзам бузуулар болуп жатканын эскертти. Ал Оштун прокуратурасы, күч органдары буга реакция кылбай жатканын сындаган.
Бул арыздар мурда эле түшкөн. Бул түшүнүктүү, жөнөкөй, көп убакыт талап кылбаган арыздар болчу. Аларга оперативдүү жооп берсе болмок. Бул билдирүүлөргө шайлоо мыйзамдарына ылайык 2 күндө реакция кылуу керек болчу. Мындан тышкары Ошту оңдоп түзөө боюнча активдүү иш башталган.
Буга чейин мурдагы мэр Мелис Мырзакматов Ошто шайлоо таза өтпөй турганын айтып чыккан. 11 апрелде Кыргызстандын 28 шаардык жана 420 айылдык кеңештердин депутаттарына тандалат. Шаардык кеңештерге үгүт 12 мартта башталды. Борбор шайлоо комиссиясынын маалыматына ылайык Ош шаардык кеңешиндеги 45 мандат үчүн 9 партия 702 талапкер катталган.
Рахмат токтосун. Жаңылыктарды кесиптешим токтосун Шамбетов бүгүн улам жаңылап жатат, андыктан интернеттеги азаттык чекит орг сайтына кирип толук топтомун окуп туруңуз. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Синоптиктер бүгүн 31 мартта Чүй, Ысык Көл областарынын көпчүлүк аймактарында, Талас, Ош, Жалал Абад, Нарын областарынын кээ бир райондорунда жаан аралаш кар жаайт деп билдирип жатышат. Абанын температурасы Чүй өрөөндө 4-9, Таласта 3-8, Баткен, Ош жана Жалал Абад аймактарында 7-12 градус нөлдөн жогору, Ысык Көлдө 1-6, Нарында -1-4 градус жылуу. 31 мартта Бишкекте да кар аралашкан жаан жаайт деп кыргыз синоптиктери билдирип жатат. Күндүз 6-8 градуска чейин нөлдөн жогору болот. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев менен өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев Кадамжай жана өзгөнүн райондорунда кечээ эл менен жолугушуп, кыргыз өзбек чек арасы боюнча кабыл алынган чечим тууралуу айтып берди. Өзгөндөгү жыйында көтөрүлгөн маселелер жана ага катышкан тургундардын пикири боюнча Марат Акимбек уулу кенен айтып бермекчи.
Өзгөндө кечки саат 17:00 белгиленген жыйын 10 мүнөт кеч башталды. Алгач улуттук коопсуздук кызматынын төрагасы Камчыбек Ташиев чек ара маселеси боюнча жалпы түшүндүрмө берип, Кемпирабат суу сактагычы тууралуу буларга токтолду.
Ар жерден ар түрдүү. Кээ бир жээктен 1-2 километрге чейин, кээ бир жээктен 1.5 километрге чейин, кээ бир жээктен 1 километр 500-600 метрге чейин чек араны сууну ошондон ашырбай турган кылып туруп сүйлөштү. Бул 900 горизонтал.
Өзгөндөгү жолугушууга Карасуу жана Өзгөн районунун тургундары чакырылган. Мындан сырткары өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлүнүн орун басары жана Сузак районунун акими да катышты. Анткени Кемпирабат суу сактагычы Кыргызстандын Ош облусунун Өзгөн, Карасуу жана Жалал Абад облусунун Сузак райондорунун чек аралаш аймагында жайгашкан. Ал эми бир тарабы Өзбекстандын Анжиян облусунда. Кадастр мамлекеттик ишканасынын Карасуу филиалынын жетекчиси Руслан Шерматов жаңы макулдашууга ылайык суу жээгинен 1300 гектар жерди сууга айдоо катары пайдаланууга мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишендирди. Буга чейин ал жерлер суу сактагычтын аянты катары каралып, тургундар ал жерден пайдалана алган эмес.
Контролдо болуп калды десек болот да. Бул келишим боюнча 900-чү горизонталдан ашпайт. Бул деген сөз, мисалы 900-дөн жогору турган айдоо жерлерди биз пайдалансакпы, пайдаланбасакпы деп ошо айыл тургундары, жергиликтүүлөр ошондой ой болчу да. Себеби 9-чу горизонталдын үстүнө эгин эксе, анда 908-ге суу келгенде алардын эгини каптап кетмек да. Бул ошондой окуялар болуп эле турган. Азыр эми 908 менен 9-чу горизонталдын ортосундагы 1300 гектарды кеңири пайдаланса болот. Себеби буга гарантия бар.
Карасуу районунан келген тургундар барак анклавы тууралуу суроо узатып, анын ордуна Өзбекстан Кыргызстанга кайсы жерден жер бергенине кызыгышты. Өкмөттүн чек ара маселелери боюнча атайын өкүлү Назирбек Бөрүбаев бул маселе өткөн жылы Ташкент шаарында болгон жолугушууда чечилгенин айтып, анклавдын ордуна алынган жер тууралуу айтып берди.
Савай каналынын ылдый жагынан ошо каналдан суу чыгып, ошол жерде Кыргызстан чек арасына кошулуп ошол савайда 304 деген канча гектар жерди бизалар савай жөнүндө бирок картада бизде бар. Канча жер болсо ошончо жерди биз суну айлоо жерди алдык.
Жыйында сөз алып сүйлөгөн жарандардын көпчүлүгү жеке маселелерин айтып суроо узатып жатышты. Мындан улам Кемпирабат суу сактагычына жакын жашаган айыл тургундары суроолорун бере албай калгандары болду. Суу сактагычтын жанындагы ынтымак жаңы конушунун тургуну Венера Мурзаева суу сактагычтын коңшу мамлекетке берилишине нааразылыгын айтып, Камчыбек Ташиевке бул маселеде суроо бере албаганын айтты.
Ушул жерди алмаштырбастан башка эле жерди алмаштырса болбойбу? Эмне себептен именно ушул Кемпирабатты алмаштырат? Бул суу сактагычты биз өзүбүз колдонсок, мисалы үчүн ал жерде Өзбекстанга биз сууну сатсак дагы Кыргызстандын бюджетине акча түшөт деген ушундай элдин көйгөйлөрү, элдин сунуштары бар эле. Ушуну лично сен барып жеткир деп жөнөттүлө, бирок мен ал сунуштарды жеткире алганым жок.
Жыйын бир саатка созулуп, бирок көпчүлүктүн суроолору бүтө электе жыйынтыкталды. Камчыбек Ташиев 30 мартта күндүн биринчи жарымында Кадамжай районунун эли менен да жолуккан. Ал чек ара чырына себеп болуп келе жаткан Чечме булагына да барган. Үзгөндөгү жолугушууда Ташиев булак боюнча чечим кабыл алына электигине токтолду.
Мына Кадамжайда Бирлик айыл өкмөтүндө Чечме деген булак бар. Билесиздер, былтыр ошол жерде бир чоң жанжал чыгып, эки эл кагылышып да кеткен жери болгон. Ошол боюнча аягына чейин чечим кабыл алынган жок.
Буга чейин булак Кадамжайдын Чечме айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын жашоочуларынын ортосундагы чек ара чатагына себеп болуп келген. Акыркы ири жаңжал былтыр 31 майда катталган. Ташиев 31 мартта чек ара маселеси боюнча Ала Буха районунда да жолугушуу өткөрөөрү кабарланды. 25 мартта Ташкентте Кыргызстан менен Өзбекстандын өкмөттүк делегацияларынын кеңешмесинин жүрүшүндө жыйынтык протоколго кол коюлган. Ага ылайык Кыргыз-Өзбек мамлекеттик чек арасынын калган тилкелери боюнча баардык маселелер аймактарды алмаштыруу принциби боюнча макулдашуулар процедурасынан өткөн. Бул жолугушуудан кийин Камчыбек Ташиев Кыргыз-Өзбек чек арасы 100% чечилди деп билдирген. Анын айтымында Кыргызстан менен Өзбекстан Кемпирабат суу сактагычынын платинасын Өзбекстандын территориясы деп калтырып, анын суу ресурстарын чогуу пайдаланууну макулдашкан. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Уктурубузду улантабыз. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын башчысын шайлоо боюнча аалымдар кеңешинин курултайынын мөөнөтү жылып 29 майга белгиленди. Буга чейин талапкерлерди каттоо комиссиясынын төрагасына кысым болуп жатканы айтылып, аалымдар кеңешине кат жолдонгон эле. Талапкерлердин экстремисттик уюмдарга байланышын, алардын бул кызматка ылайыктуу экенин тыкыр иликтеп чыгуу керектиги сунуш кылынган. Аалымдар кеңешинин жооптуу катчысы Акылбек Халбековду кесиптешим Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңеши 2 күн бою жыйын өткөрүп, муфтий шайлоо боюнча курултайды жылдырууну чечкен экен. Ага эмне негиз болду?
Бул курултайды жылдырууга негизги себептер бар, жүйөлөр бар, олуттуу себептер. Мунун биринчи негизги башка себептери Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө, ошондой эле Кыргызстан мусулмандарынын Азырет муфтийинин кызмат ордуна жана борбордук текшерүү комиссиясынын төрагасынын ордуна документ тапшырган талапкерлердин документтерин кылдат иликтеп чыгуу жана ошондой эле талапкерлердин диний экстремисттик уюмдарга мүчө эместигин текшерүү, ошондой эле айрым талапкерлердин дипломунун аныктыгын текшерүү. Бул боюнча Орусияга кат жолдонуп атат кээ бир талапкерлер, Орусия Федерациясына тиешелүү окуу жайларды бүтүрүшкөн экен. Мына ушундай маселелерден улам бул вакыт өтө аз белгиленген вакыт. Бул белгиленген кыска вакыт аралыгында документтерди кылдат иликтеп талдап чыгуу, карап чыгуу өтө кыйын экен. Ошол себептен каттоо жана аттестациялык комиссия ушундай сураныч менен комиссиянын төрагасы аалымдар кеңешинин төрагасына кат жолдогон. Бул катты негиз алып тиешелүү мамлекеттик мекемелер менен кеңешип, аалымдар кеңеши ушундай бүгүн чечим кабыл алышты.
Курултайдын мөөнөтүн жылдыруудан тышкары муфтийликке талапкерлерди караган атайын комиссиянын жетекчисинин аалымдар кеңешине жолдогон катында айтылган маселелер боюнча эмне деген чечим кабыл алынды? Ошол катта айтылгандай коркутуп үркүтүү, басым кысым болду, жыйынды үзгүлтүккө учуратуу аракети болду деген маалыматтар териштирилип текшерилеби? Бул боюнча
аалымдар кеңешинин атайын токтому менен түзүлгөн каттоо жана аттестациялык комиссияга айрым адамдар тарабынан кысым болду. Чындыгында комиссиянын дыйындарын үзгүлтүккө учуратууга аракет жасашты. Каттарды жазып муфтиятка, Алымдар кеңешинин төрагасына каттарды жазып, бул комиссияны таратып жиберүүгө дагы чакырыктар жасалды. Комиссия ошондой кысымдарга дагы карабастан өзүнүн ишин бүгүнкү күнгө чейин ийгиликтүү жүргүздү десем туура болот. Ал эми акыркы күндөрү ошол комиссиянын төрагасы Кыргызстандагы абройлуу аалым, аксакал аалымдардын бири Молдосабыр Досполов устазга телефон аркылуу чалып коркутуулар болгондугу, опузалагандыгы белгилүү болду. Булар боюнча аалымдар кеңешинин төрагасы атайын кат менен укук коргоо органдарына кат аркылуу кайрылуу жолдоду, атайын чара көрүү суранычын билдирип, кудай буюрса биз аалымдар кеңешинин жалпы мүчөлөрү ошол аалымдар кеңешинин төрагасынын катына укук коргоо органдары оң жооп кайтарып, тиешелүү адамдарга чара көрөт деп ишенебиз.
Муфтияттын тегерегиндеги ушундай терс көрүнүштөр эмнеден кабар берет деп ойлойсуз? Анан ушундай маселелердин алдын алуу үчүн эмне кылуу керек?
Терс көрүнүштөр, ушундай сөздөрдү айткандар же жана туура эмес маанидеги каттарды жазгандар Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын уставынан такыр кабары жок. Каттоо жана аттестациялык комиссияга коюлган талаптар, аалымдар кеңеши тарабынан коюлган талаптардан эч кандай кабары жок адамдар деп эсептейбиз. Ошондой эле алар өздөрүнүн ошо эмоционалдык билдирүүлөрүнө жолдошуптур кат аркылуу, телефон аркылуу. Мыйзам боюнча жооп берилет деп ойлойбуз, бирок менин оюмча ошол уставты билбегендик. Анткени уставта кандай адам муфтий боло алат, муфтийликке талапкерлигин койгон адам да кандай өзгөчө болуш керек, кандай критерийлер менен тандалат, ошондой эле аалымдар кеңешинин мүчөлүгүнө кандай билими бар адам, кандай өзгөчөлүгү бар адам тандалат, маалыматы болбогон эле адамдар ушундай кадамдарга барды десек болот.
Урматтуу каарман, аалымдар кеңешинин жооптуу катчысы Акылбек Халбеков менен кесиптешим Нуржан Токтоназарованын маегин уктуңуз. Азаттык радиосунун 31-марттагы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын учкай мазмунунан кийин уктуруубузду улантабыз. Бириккен Улуттар Уюмунун өкүлү Наталья Герман президент Садыр Жапаровго адам укуктары боюнча кеңеш түзүүнү сунуштады. Ош шаардык ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы шайлоо өнөктүгүндө айрым саясий партиялардын мыйзам бузгандыгы жөнүндө түшкөн 15 маалыматты текшерип жатат. Башкы прокурордун орун басары Жамиля Жаманбаева өз арызы менен кызматтан кетип, анын ордуна Рысбек Альчиев тайындалды. Уктуруубузду улантабыз. Орусияда жүздөгөн доктурлар орус бийлигине кайрылып, абактагы Алексей Навальныйга чукул медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылып жатышат. Теманы Лаззат Жанбек кызынан кенен уксак.
Орус бийлигинен абактагы оппозициячы Алексей Навальныйга тез арада медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылган орусиялык доктурлардын ачык катына кошулгандар бул тапта 500 ашты. 28 мартта жарыяланган онлайн петицияда федералдык жаза аткаруу кызматына Навальныйга түрмөгө чет жактан көз карандысыз дарыгер киргизилип, анын саламаттыгын көзөмөлгө алууга уруксат берүү талабы коюлган. Навальныйдын ден соолугу абакта кескин начарлап кеткенин былтыр уландырылышына байланыштырган медицина кызматкерлери саясатчыга Берлиндеги Шарите клиникасынан адистерди чакырууга да мүмкүнчүлүк берүү керектигин билдиришет. Биз федералдык жаза аткаруу кызматын, ага байланышкан органдарды жана биздин өлкөнүн саясий жетекчилигин бул ишке чукул киришип, Алексей Навальныйдын саламаттыгы жакшырышы үчүн керектүү бардык медициналык жардам көрсөтүүнү талап кылабыз, деп жазылат петицияда. Өткөн жумада Навальный бели ооруп, буттары катып калганына даттанып, түрмөгө барган адвокаттары аны менен жолго албай калышкандан кийин оппозициячынын тарапташтары абакта Навальныйдын өмүрүнө коркунуч жаралганын айтып чыгышкан. Федералдык жаза аткаруу кызматы оппозициячынын ден соолугу канагаттандыраарлык деп тараткан билдирүүсү үзөңгүлөштөрүн ого бетер дүрбөлөңгө салган. Ал эми саясатчынын жактоочулары өткөн жумада түрмөнүн кызматкерлери Навальныйды абактан тышкары жайгашкан ооруканага алып барып МРТ жасашканын, анын жыйынтыктарын көрө электигин айтып жатышат. Былтыр жайында нервти шал кылуучу новичок уулу заты менен ууландырылган деген Алексей Навальный Владимир облусундагы Покров кыштагындагы номер 2 колонияда. Ал арада Навальный былтыр учакта эстен танып жыгылгандан кийин жеткирилген Омскидеги номер 1 оорукананын администрациясындагы дагы бир жетекчи дарыгер көз жумду. Травматология бөлүмүнүн башчысы 63 жаштагы Рустам Агишев инсульттан каза болгону оорукананын веб-сайтында жазылып турат. Февральда эле оорукананын башкы доктурунун орун басары 55 жаштагы Сергей Максимишин жүрөк оорудан көз жумганы кабарланган. Ал эми оорукананын дагы бир жетекчиси башкы доктурдун орун басары Анатолий Калиниченко жумуш ордун алмаштырып кетти. Дал ушул Калиниченко Навальный ооруканага түшкөндө ага медициналык жардам көрсөтүүгө жоопту болгон. Ал эми Навальныйды организминде зат алмашуу процесстери бузулган деп чет жака алып кетүүгө 2 күн бою уруксат бербеген оорукананын башчысы Единая Россия партиясынын мүчөсү Александр Мураховский бул окуядан 2 ай өтпөй эле саламаттык сактоо министрлигинин Омск облусу боюнча аймактык бөлүмүнүн башчылыгына дайындалган. Навальныйдын тарапташтары дагы деле Омскидеги оорукананын жетекчилиги менен доктурлары саясатчы уландырылганын дароо аныкташканын, бирок федералдык коопсуздук кызматынын буйругу менен жалган диагноз коюп, оппозициячыны чет өлкөгө чыгарып кетүүгө тоскоолдук жаратып, химиялык уулуу зат менен уландыруунун белгилерин жашырууга аракет кылышкан деп айыптап келишет. Лаззат Жэнибек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Уктурубузду улантабыз. Орусиядан депортацияланган укук коргоочу Иззат Амон дүйшөмбү шаарынын аэропортунан кармалды. Бул тууралуу билдирген анын жакын туугандары 2 күндөн бери кайсы жакта кармалып турганын билбегенин айтышат. Эльвира Будайчиева уксак.
Тажикстандык укук коргоочу Иззат Амондун уулу Мухаммед Юсуф Холов 29 мартта Азаттыктын тажик кызматына атасы менен жолугушуу аракетине майнап чыкпаганын айтты.
Биз анын каякта экенин жана кандай абалда экенин билбейбиз. Бизге ал камакта экенин айтышты. Издеп барсак ал бул жакта жок дешти. Анан биз ички иштер министрлигине кайрадан кайрылдык. Бизге кат жазыш керектигин ошондо гана так маалымат болоорун айтышты.
Деди Холов. Тажикстан ички иштер министрлиги 26 мартта активисти алдамчылыкка айыптап, Иззат Амон Орусиядан депортация болуп аэропорттон кармалгандан бир күндөн кийин ага кылмыш иши козголгонун билдирген. Иззат Амондун үй бүлөсү аны Орусиядан депортациялап Тажикстанда камакта кармоо жана ага жакындарын жолуктурбоо мыйзамга каршы келерин белгилешти. Анын уулу бийликтен эч ким ага атасынын камалганы тууралуу айтпаганын билдирди. Ал эми тажик мыйзамына ылайык милиция кармалган жаран тууралуу анын жакындарына кабарлоого милдеттүү. Тажикстандын ички иштер министрлиги Иззат Амондун иши боюнча расмий комментарий бере элек. Бирок министрликтеги булактар ал учурда министрликтин уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү башкармалыгында отурганын жана убактылуу кармоо жайына которула электигин билдиришти. Ал арада Иззат Амондун уулу Мухаммед Юсуф Холов бул иш акыйкат тергелерине ишенбей тургандыгын айтты.
Себеби менин атама ушуга чейин адвокат берилбей жатат жана биз ал кайда экендигин билбейбиз. Мен буга чейин дүйшөмбүдө бир адвокатка кайрылгам, бирок ал азырынча так жооп бере элек.
Деди Холов. Социалдык тармактарда Иззат Амонду камакка алуу мыйзамсыз экенин жана анын эркиндикке чыгышын талап кылган билдирүүлөр байма-бай тарап жатканын көрсө болот. Ошондой эле шейшембиде бир канча тажикстандык мигранттар Москвадагы Тажикстандын башкы консулдугуна чогулуп, Иззат Амонду бошотууну талап кылышкан. Көп өтпөй аларды полиция кармап кеткенин өздөрү соц тармактардан билдиришкен. Ал эми Амондун тарапташтары анын жоголгонун 25 мартта билдиришкен. Камакка алынганга чейин алдын ала жаздырылган видео Иззат Амон Орусиянын президенти Владимир Путинге кайрылуу жасап, аны куугунтуктап жатышканын билдирген.
За мной идет слежка.
Мени бир канча күндөн бери аңдып жүрүшөт. Ошондой эле бир канча күн мурун тажик бийлигинин буйругу менен менин орус паспортум жараксыз деп табылганын билдим. Урматтуу президент Путин, эгер сиз бул видеону көрүп жатсаңыз, анда мен Орусиядан чыгарылып кеттим деп билиңиз. Тажик бийлиги айрым кишилерге көп суммада акча берип, мени айыптоого аракет кылып жатат.
Властей Таджикистана.
Деди алдын ала жаздырылган видеодо Иззат Амон. Ал ошондой эле өз сөзүндө 1996 жылдан бери Орусиянын жараны экендигин, бирок бир нече күн мурун анын паспорту жараксыз деп табылганын айткан. Буга чейин Москванын Тверской райондук соту Иззат Амонго Орусияда мыйзамсыз иштеген деп айып тагып, Орусиядан депортациялоо боюнча чечим чыгарган. Соттун чечими 4-мартта кабыл алынып, 16-мартта күчүнө кирген. Ал эми шейшембиде орус бийлиги тажик тектүү диний ишмер Саут Нуриддин Розиковту орус жарандыгынан ажыратып, өлкөдөн чыгарылганы кабарланды. Эшони Саут Нурдин деген ысым менен таанымал 60 жаштагы динаятчы 23 жылдан бери Свердлов облусунун Режевский районунда жашаган. Саут Нурдин Розиковтун туугандарынын айтымында тажик бийлиги аны негизсиз түрдө өлкөдө тыюу салынган салафия диний агымына байланышы бар деп айыптоодо. Жакында Орусия бийлиги аны паспорт алууда документтери жетишсиз деген шылдоо менен орус жарандыгынан ажыраткан. Буга чейин орус бийлиги өлкөдө туруктуу жашаган бир канча тажик диаспорасынын өкүлдөрүн кармап, аларды орус жарандыгынан ажыратып Тажикстанга жөнөткөн учурларды катталган. Мисалга алсак, 2017-жылы Орусияда эмгек мигранттарынын укугун коргогон Карамат Шариповдун жарандыгын алып, аны Москвадан чыгарып салган. Шарипов бул окуядан кийин Орусияга 2 жыл бою кайтып келүүгө аракет кылган, бирок 2020-жылы май айында 57 жаш курагында жүрөгү кармап каза болгон. Былтыр Самара шаардык соту Пайвант аттуу тажик маданий коомунун жетекчиси Сайдасор Мирзоевди Орусияда жүрүү эрежесин бузгандыгы үчүн күнөөлүү деп таап, аны өлкөдөн депортациялаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Эми аймактан алынган байыл менен уктуруубузду улантабыз. Таласта айдоочулар үчүн жасалма ПЧР тестин сатып жүргөндөр кармалды. Алар тесттерди Казакстанга каттаган айдоочуларга сатып жүрүшкөн. Таластан кесиптешим Максат Кутманбеков тугалы.
Талас облустук милициянын басма сөз кызматы билдиргендей, Кара Бура жана Манас районунун аймагында белгисиз адамдар айдоочуларга мамлекеттик чек арадан өтүү үчүн COVID-19 илдети боюнча ПЧР анализин жасалма кылып жасап, 500 сомдон 1500 сомго чейин сатып жүргөн. 18-мартта шектүү иштетип жаткан чоң капка өткөрмө пунктунун жанында жайгашкан тест тамактануучу жайдын имаратын тинтүү учурунда жасалма ПЦР тесттер табылган. Бул ишке тиешеси бар делген тургунун үйүн тинтүү учурунда ноутбук жана түстүү принтерлер табылган.
Шектүүлөргө аталган факты боюнча документтерди жасалмалоо беренеси менен сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда сотко чейинки өндүрүш иштери жүрүп жатат,
деди Талас облустук милициянын басма сөз катчысы Динара Сарногоева. Облуста жасалма ПЧР тестин сатып жүргөн факты экинчи ирет катталып жатат. Жергиликтүү тургундардын айтымында жасалма документти коңшу Казакстан кирип чыгып, оокат кылгандар байма-бай эле пайдаланып жүрөт. Алар мунун себебин ПЧР анализин кымбаттыгы менен байланыштырышууда. Алардын арасында Таластан Жамбылга жүк ташыган Куттубек Солтоев да бар. Бирок ал документтин жасалма экенин билбегенин, баасы чөнтөккө чак болгондуктан сатып алып жүргөнүн айтууда.
Бүгүн тапшырсаң эртең кечин деген ушинтип анан да 1600 сом төлөйсүн, баарасың, ошесе турасың чуулдап. Арзан батыраак берип коет да, бере салат да. Ошон үчүн бат эле шат эле алып эле кирип кетишет да. 700 сом 800 сом 600 сом элдинге төлөй, эртең мынын кечинде жамбылга эртең кире турган болуп калса, шат сала кой эле, ала коюп арзаныраак кирип кетишет. Ошол да себеби мияка тапшырганан кайра билсүүнү ошо менен тип убакыт өткөтүп атат да алар.
Ал арада облустагы санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун башкы дарыгери Чолпон Сагындыкова ПЧР тесттин жасалма же жасалма эмес экендигин айырмалоо оңой эмес деген пикирди билдирди.
Биздин департаменттин подделкалары жасалашташкан. Биринчисинде QR код менен эле баягы казактар кармап киргизбей жаткан. Азыркы подделкаларда биз кечээ эле 2 жолу биз кайрылдык, себеби биздин департаменттикин жасашып кириши баштады кайра. Ага чейин Банискийин жасашып аткан. Анан биз текшерип көрсөк, бүт бардык QR код чыгып атат. Базадан барып туруп текшерсек, ал анализ аякта жасалган эмес. Подделка уже QR кодду да жасап башташты.
Таласта 2020-жылдын май айынан баштап коронавирусту аныктоочу вирусологиялык лаборатория иштеп баштаган. Бирок ал жерден чыккан жыйынтык ЭАЭП'тин талаптарына жооп бербегендиктен өлкө ичинде гана колдонулат. Ал эми чет өлкөгө чыгуучулар үчүн анализ Бишкекке жөнөтүлүп, анын жыйынтыгы 1 суткада дайыр болот. Казак өкмөтү өткөн жылдын октябрь айынан тарта чек арадан өтүү үчүн коронавирус илдетинин жоктугун аныктай турган анализ талап кыла баштаган. Мындай талап байма-бай каттаган айдоочулар үчүн кошумча чыгым жаратып келет. Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев Казакстанга жүк ташыган айдоочулар менен жолугуп, аталган анализди тынбай иштеген айдоочулар үчүн мамлекеттик лабораториядан 50% арзандатып берүүнү биринчи вице премьер министр Артем Новиковтон суранган. Кайрылууга Новиков 10 күн аралыгында тактап жооп берерин билдирген.
мага оор жүк ташуучу машинелердин айдоочулары кайрылган. Ушул Казакстанга биз дээрлик күн сайын 2 күндө бир кирип чыгабыз. Ушул 2000 сомдон 1500 сомдон акча коротуп атабыз. Ошону бир жеңилдетип берсеңер деп. Чын эле алар тапкан акчасынын баары эле ПЦР тестке кетип атат. Казакстан тараптын талабы экен бул өзгөчө. Вице-премьер-министр болсо менден ушул бир 10 күн сурады. Биз ушул штаб чогулуп сүйлөшүп анан бир жолун айтабыз деди, бирок айта элек, мына күндөрү мен күтүп атам жоопту. Парламентте дагы көтөрүп муну аягына чейин чыгарабыз деген үмүттөмүн.
Кыргызстанда коронавирусту аныктаган 2 мамлекеттик жана 4 менчик лаборатория иштеп жатат. Саламаттык сактоо министрлиги буга чейин анализге керектелүүчү реактивдер чет жактан алынып келгенине байланыштуу бааны арзандатуу мүмкүнчүлүк жок экенин айткан. Таасыктар коңшу Казакстандын Жамбыл облусуна соода сатып кылуу үчүн байма-бай каттап турат. Максат Кутманбеков, Талас облусу, Азаттык.
Ушуну менен жарым сааттык берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Бишкектен сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Саламатта туруңуз. Бишкекте саат 7:30. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз урматтуу угарман, Азаттык радиосунун 31 марттагы таңкы уктуруусун Бишкектен улантабыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европадагы аймактык директору Ханс Клюге менен эксклюзивдүү маек бар.
What needs to change first and foremost is the mindset of the politicians.
Биринчи кезекте өзгөртүүгө зарыл болгон нерсе саясатчылардын саламаттыкка карата пикири.
Ошондой эле Сүйүнаалы Мамыткановдун Таятамдын мончосу деген аңгемесин угузабыз.
Мен жерде бүрүшүп отурам. Бул мончонун ичин каптап эч нерсе көрүнбөй калды. Таятам уста Иван менен дагы эле орусча сүйлөшүп атат. Орус тилин жакшы билет. Кадимкидей эле кыйналып кысталбай сүйлөшө берет.
Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкөдөгү жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга токтосун Шамбетов токтомокчу.
Рахмат, кутман күнүңүз менен. Ооганстандын президенти Ашраф Гани 30 марттагы чөлкөмдүк саммитте өз өлкөсүндөгү эрте шайлоону колдой тургандыгын жана бийликти шайланган мураскорго өткөрүп берүүгө даярдыгын айтты. Президент Гани Тажикстандын борбор дүйшөмбү шаарында өткөн Азиянын жүрөгү Стамбул жүрүмү аттуу 9 саммитте чыгып сүйлөдү. Гани бул отурумда мен шайлоону мүмкүн болушунча эртерээк өткөрүүнү кызуу колдойм. Мен эң чоң сыймыгым бул шайланган мураскорума ыйгарым укукту тапшыруу болмокчу деп билдирди. Дүйшөмбүдөгү саммит Кошмо Штаттар жана башка өлкөлөр жаңы өткөөл өкмөттү куруу долбоору аркылуу Оогонстандагы тынчтык жүрүмүн жандандырууга далалат кылып жаткан учурга туш келди. Бул өткөөл өкмөттү курууга Гани макул болбой келет. Анын оюнча оболу өлкөдө шайлоо өткөрүү керек жана анын натыйжасында гана ал кызматын өткөрүп берүүнү каалайт. Соңку мезгилде Катардагы борбору Доха шаарындагы расмий Кабул менен талип жоочуларынын ортосундагы тынчтык сүйлөшүүлөрү жарга кептелип калды. Ал эми Ооганстанда талиптерге жана башка исламчы жоочуларга байланышкан зомбул аракеттер улам күч алууда. Талиптер болсо АКШдагы Джо Байдендин өкмөтү мурдагы президент Дональд Трамптын тушунда Вашингтон менен талиптер жетишкен макулдашууга ылайык аскерлерди Ооганстандан 1 майга карата чыгарып кетүүнү талап кылышууда. Байден бул мөөнөт турмуш чындыгына ылайык келбейт, АКШ аскерлери бул өлкөдө дагы кала турушу ыктымал деп ишара кылган болчу. Франциянын президенти Эммануэл Макрон жана Германиянын канцлери Ангела Меркель 30 мартта Орусиянын президенти Владимир Путинге видео байланышка чыгып вакциналарды камсыздоо боюнча болжолдуу кызматташтык талкуулашты. Бул тууралуу Франциянын президенттик кеңсеси шейшембиде маалымдады. Макрон жана Меркель ошондой эле Путинге орусиялык саясатчы Алексей Навальныйдын жарандык укугун урматтоого жана анын ден соолугун сактоого чакырышкан. Элисей сарайынын билдирүүсүнө караганда 3 лидер ошондой эле чыгыш Украина, Беларусь, Ливия, Сириядагы соңку кырдаалды талкуулашты жана Иран эл аралык милеттемелердин толугу менен аткаруусуна кайтып келиш үчүн бар аракеттерин биргелешип багыттоо жөнүндө макулдашты. Расмий Кремль өз билдирүүсүндө орусиялык Спутник V вакцинасын Европа биримдигине каттоонун келечеги жана анын Евро биримдикке мүчө өлкөлөргө жеткирүүгө биргелешип өндүрүү маселелери ошондой эле Сириядагы азыркы кырдаал талкууланды деп маалымдады. Кыргыз өкмөтү жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырды. Премьер министр Улукбек Марипов Бишкек жана Чүй облусундагы коронавирустун көп катталып жатканын айтып, жарандарды өз жакындарынын ден соолугуна жоопкерчилик менен мамиле кылууга, социалдык аралык жана бет кап тагуу сыяктуу санитардык эрежелерди так сактоого чакырды. Бул тууралуу Марипов 30 марттагы өлкөдөгү эпидемиологиялык абал боюнча кеңешмеде маалымдады. Ал тийиштүү органдарды эпидемиологиялык абалдын курчуп кетишине даяр болушу керек экенин белгилеп, жыйында мамлекеттик материал резервтер фондунун компаниясынан дары дармектер өлкө аймактарындагы медициналык мекемелерге жеткирилгени айтылды. Андагы маалымат боюнча бир жарым ай, эки айга жетиштүү медикаменттердин запасы бар. Коронавируска каршы республикалык ичкер штабтын 30 марттагы маалыматына караганда, бир сутка ичинде Кыргызстанда бул вирус 113 адамдан жаңы аныкталды, бир киши каза болду. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өкмөт улам кадр алмаштырган жана кылмыш иштери көп козголгон тармак катары транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигин атап андагы коррупцияны жоюуга чакырды. Момбековдун маалыматында аталган министрликтин кызматкерлеринин 76% кылмыш иши козголгон. 30 мартта Жогорку кеңештин транспорт, коммуникациялар, архитектура жана курулуш боюнча комитетинин жыйынында жарандык авиация тармагы талкууланды. Ага транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министри Гүлмира Абдыралиева катышып, эл аралык каттамдарды калыбына келтирүү, атамекендик авиакомпанияларды Евро биримдигинин кара тизмесинен чыгаруу, республикадагы аэропортторду өнүктүрүү жөнүндөгү иш-чаралар боюнча маалымат берди. Кыргызстандын авиакомпаниялары 2006 жылдан бери Евро биримдигинин кара тизмесинен чыга элек. Ысык Көлдүн Балыкчы шаарында Бишкек жылуу электр борборуна көмүр ташып иштеген айдоочулар кызмат акыларын жогорулатууну суранып жатышат. Бул тууралуу Балыкчы мэринин аппарат жетекчиси Тилек Курманалиев Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында айдоочулар өлкөдөгү товардын кымбаттоосуна байланыштуу жаңы сезонго тендер көмүр ташуунун баасын жогорулатып берүүнү өтүнүп жатышат. Айдоочулар менен Кыргыз көмүр ишканасынын жетекчилиги 31 мартта Балыкчы шаардык мэриясында кезигип маселени талкуулай турган болду.
Рахмат, жаңылыктарды токтосун Шамбетовтон уктуңуз. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг тарегинде. Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары.
Шайлоодо атсалышкан 17 талапкердин ичинен
демократ Джо Байден 20 январда Кошмо Штаттар
орчун окуялар тууралуу маектер.
Биз менен түз байланышта саясат талдоочу
Кыргызстан мыйзам нугуна
арай көз чарай талкуу.
Биздин бүгүн студиядан социалдык
басма сөзгө баяндама.
Аки пресс сайты экономика жана коопсуздук боюнча эксперт.
Эртең менен саат 7:00 9:00 чейин.
9:30 10:30 чейин өнөктөш радиолор аркылуу ого чыгат.
Маалымат агымынан артта калбай, азаттык тоңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Урматтуу кагарман уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун Европа боюнча аймактык директору Ханс Клюге 24-26 март күндөрү Бишкекке расмий иш сапар менен келип кетти. Ал Азаттык радиосуна эксклюзивдүү маек куруп, жаңы түзүлгөн саламаттык жана туруктуу өнүгүү боюнча жалпы Европа же болсо Пан Европа комиссиясынын миссиясы, аялдардын саламаттыкты сактоодогу ролун арттыруу боюнча суроолоруна жооп берди. Ханс мырза, саламаттык жана туруктуу өнүгүү боюнча жалпы Европа комиссиясынын алкагында жасалган жаңы чакырык боюнча бир нече суроом бар эле. Бул комиссиянын курамына Борбор Азиядан жалгыз гана Кыргызстандын экс-президенти Роза Отунбаеванын мүчө болуусу бизге негизи күтүүсүз жаңылык болду. Эмне себептен Кыргызстандын экс-президентин киргиздиңер?
What is the reason for this?
So a couple of months ago
бир нече ай мурда мен Италиянын мурдагы премьер-министри, Европа комиссиясынын мурдагы комиссары Марио Монтиге саламаттык сактоо жана саламаттыкты жана туруктуу өнүгүүгө багытталган көз карандысыз комиссия түзүү боюнча сунуш айтканмын. Саламаттык жана туруктуу өнүгүү боюнча жалпы Европа комиссиясы же кыскартып айтканда Пан Европа комиссиясы пандемия учурунда ден соолук тармагында келип чыккан проблемаларды чечүү менен катар жалпы калктын саламаттыгы жана социалдык коргоо тармагына инвестиция жасай турчу дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмуна баш ийбеген эркин кыймыл катары түзүлдү. Бул уюмдун эң башкы жаңылыгы мамлекеттик органдар, окумуштуулар, лидерлерден турган 18 жогорку даражалуу мүчөсү бар. Бул 18 мүчөнүн негизги максаты өзүлөр жашаган аймактагы жана бүтүндөй Европа, Евразия чөлкөмүндөгү социалдык коргоого тиешелүү маселелерди чечүүдө мамлекеттик органдарга кеңеш берип, проблемаларды саясий күн тартибине чыгаруу болмокчу. Биз COVID-19 пандемиясы козгогон көйгөйлөрдөн улам саламаттык сактоо тармагы коомдун эң негизги өнүгүү башаты менен катар экономикалык абалдын өзөгү, социалдык саясий туруктуулугунун кепилдиги экенин көрдүк. Ушундан улам профессор Мария Монти эл аралык аренада абройлуу бир катар лидерлерге кайрылган. Баса белгилеп кетчү жагдай, бир да лидер профессордун сунушун четке какпай колдоо көрсөттү.
Жогоруда айткандай көз карандысыз комиссияга Марио Монти өзү жетекчилик кылып, мен кеңештеримди берип турам. Бирок мүчөлөрдү тандоо эч кимдин кысым алдында болбойт. Албетте, Бурабурзиядан комиссияга мүчө болчу адамдын жогорку даражада кадыр бактуу болуусу өтө маанилүү. Профессор Монти экөөбүз Роза Отунбаеваны мүчө кылып дайындоодо пикирибиз бир болду. Себеби биз аялдардын лидерлигин өнүктүрүүнү каалайбыз. Жеке өзүмдө аялзат лидерлигинин өтө кубаттуу күч экенине ишенем.
Gender balance, because I believe in female leadership.
Комиссиянын жалпыга жасаган чакырыгы тегерек алкак формасында экен. Кызыгы ага жалаң эле медиктер кирбей, дүйнөлүк деңгээлдеги каржы институттар да кириптир. Мындай кадамдын глобалдык деңгээлдеги, глобалдык масштабтагы мааниси кандай? Негизи эле саламаттык сактоо жаатында эмнени өзгөртүүгө багытталды?
What needs to change first and foremost is the mindset of the politicians.
Биринчи кезекте өзгөртүүгө зарыл болгон нерсе саясатчылардын саламаттыкка карата пикири. Саясатчылардын чечим чыгарган адамдардын көпчүлүгү калктын ден соолугуна инвестиция жумшоо менен коомчулук акча коротот, каражат кумга сингендей жоголот деген көз карашта. Бирок COVID-19 пандемиясынан улам адамзат саламаттыкка инвестиция салуу менен адамдык капиталды өнүктүрүү мүмкүн экенин көрдү. Бул маселе Кыргызстандын мындан аркы стратегиялык өнүгүүсүнүн башкы максаты болушу керек. Кыргызстанда дени сак улут, өнүккөн мамлекет деген 2030 жылга чейинки улуттук өнүгүү программасы кабыл алыныптыр. Эгерде өлкө өнүккөн коомду, күчтүү экономиканы кааласа, анда саламаттык сактоо сектору да ошончолук деңгээлде кубаттуу болуусу шарт.
A strong health systems which delivers strong health.
Kyrgyzstan like other countries in the world has been suffered from pandemic.
Кыргызстан дүйнөдөгү башка өлкөлөрдө эле пандемиянын оор азабын тартты. Дал ушул вирус саламаттык сактоо, айрыкча коомдук саламаттыкка байланышкан эреже, мыйзамдарда бир топ кемчиликтер бар экенин ачыктабадыбы? Саламаттык сактоо сектору ага инвестиция жасамайын, каржы салбаса жакшы иштебей турганын жалпы дүйнө көрдү. Мындай шартта Кыргызстан өзүнүн саламаттык сактоого байланышкан башкаруу системасы менен мыйзам эрежелерин өзгөртүшү керекпи? Өлкөдөгү ден соолукту кепилдөө тартиби дээрлик жок. Коомдук саламаттык жакшы деңгээлде эмес, ооруканалардын инфраструктурасы начар, анан калса коррупция да күчүндө болгон шартта кантип өнүгүүгө жетсе болот?
So just to clarify, I did not come here to make an evaluation of the health system in
Бир нерсени баса белгилегим келип жатат. Мен Бишкекке Кыргызстандын саламаттык сактоо системасын баалоо же ага кандайдыр бир сын пикир айтайын деп келген жокмун. Менин максатым дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму менен Кыргызстандын өз ара карым-катышын жана байланышын арттыруу болуп саналат. Силердин өлкө туш болгон көйгөйлөрдү пандемиянын шартында дүйнөнүн бир топ башка мамлекеттеринен байкай алдык. Жеке эле өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө эмес, борбордук жана батыш Европада биринчи звенодогу саламаттыкты сактоого байланыштуу саясатты, эрежелерди токтоосуз өткөрүү зарылдыгын COVID-19 вирусу ачыктап койду. Арийне, жугуштуу жана жугуштуу эмес оорулардын дээрлик 80%дан ашыгын биринчи звенодогу саламаттыкты сактоо кызматкерлери дарылап, айыктыралары айдан ачык. Бейтапканалар, үй бүлөлүк дарыгерлер борборлору элге эң жакын адамдарды токтоосуз кабыл алып, байланыш түзө алган жайлар эмеспи? Эгер кайсы бир өлкөнүн биринчи звенодогу медициналык тейлөөсү жакшы болсо, стационардык ооруканаларына күч келбейт. Дал ушул биринчи звенодогу медициналык жайлардын ролун COVID-19 пандемиясы күчөп турган маалда көрдүк. Өнүккөн өлкөлөрдө деле кайсы бир мамлекеттин бейтапкана, үй бүлөлүк дарыгерлери күчтүү болсо, кыйналып калбады. Экономикалык жактан башка мамлекеттерде эле Кыргызстанда пандемиядан эбегейсиз жабыркады. Ушуну көңүлгө алуу менен өлкөнүн финансы министрлиги биринчи звенодогу саламаттыкты сактоо жайларын каржылоону күчтөндүрүп, эң мыкты натыйжаларга жетсе болот дегим келет. Биздин жаңы түзүлгөн комиссия мерчемдеген нерсе да дал ушул.
And to work focused on results.
Call also focused on intersectoral cooperation in the country.
Сиз айткан бейтапкана, калкка биринчи жардам көрсөткөн тармак бизде эң аз каржыланат. Андай болсо, жаңы талаптарга ылайык бүтүндөй саламаттык секторун каржылоо саясаты өзгөрүшү керекпи? Борбор Азия, анын ичинде Кыргызстан бул багытта ишти эмнеден баштаган дурус деп ойлойсуз?
Yes, in the COVID-19 pandemic, WHO has from the beginning advocated for
COVID-19 пандемиясы башталгандан тарта эле дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму Бул апаатты жеңүү үчүн мамлекеттин бардык органдары бирдей иштеши керек деген саясатты жүргүзүп келет. Ар түрдүү министрликтер эле биригип алып, оору менен күрөшүүнүн жол жобосун издебей, мамлекеттик органдар жапырт эл менен бул күрөштү чогуу ишке ашырышы керек деп келе жатабыз. Муну биз жалпы саламаттык сактоо саясаты деп атасак болот. Мындай шартта эмне кылышыбыз керек? Ар бир адам өзүн саламаттыкты сактоо же дагы башка министрдин ордуна коюп ойлонушу керек. Эгер мен министр болсом, өзүм жетектеген элге тармакты өнүктүрүшүм керек беле же баарына жардам берип, кызматташ аркылуу чогуу өнүксөк натыйжа жакшы болобу деген суроону ар бир мамлекеттик кызматкер өзүнө бергени дурус. Менимче, Кыргызстандын өкмөтү коронавирус менен күрөшүүдө ушундай жалпы деңгээлде иш алып барды. Эми муну дагы жакшыртуу өнүктүрүүгө мезгил жетти. Маселен, Европа чөлкөмүндөгү 10 адамдын 9 өнөкөт оорулардан же болбосо жугуштуу эмес илдеттерден көз жумууда. Мындай ооруларга жүрөк, кан тамыр, кан диабет, өнөкөт, өпкө оорусу сыяктуу абдан көп илдеттер кирет. Алар менен күрөшүүнүн жалгыз жолу жашоо образды өзгөртүү, сергек жашоо. Өнөкөт ооруларга каршы күрөштө саламаттыкты сактоо министрлиги жалгыз эле жоопкерчиликке тартылбай, финансы министрлиги саламаттык секторун жетиштүү даражада каржылап, айыл чарба министрлиги азык түлүк коопсуздугун камсыздап, билим берүү министрлиги элди туура жашоого үйрөтүп, ар бир бийликтин тармагы өз салымын кошпосо туруктуу өнүгүү болбойт, элдин ден соолугу оңолбойт. Ушундан улам саламаттык жана туруктуу өнүгүү боюнча жалпы Европа комиссия өлкө жетекчилерине тармактар аралык кызматташтыкты арттырууну сунуштап, анын үлгүлөрүн иштеп чыгуунун үстүндө. Тармактар аралык бирдиктүү система бирдиктүү саламаттык сактоо саясатын көздөмөкчү. Биз адамдын саламаттыгы, айлана чөйрөнү коргоо, жаныбарлардын ден соолугу, климаттык өзгөрүүлөрдүн баарын бир тутумда кармап, аны жакшыртуунун үстүндө иштейбиз. Баса белгилеп кетчү нерсе, билим берүү тармагынын ролу саламаттыкты сактоого багытталган бардык иште өтө маанилүү. Муну биз коронавирус пандемиясы башталгандан тарта жон терибиз менен сезбедикпи? Айрыкча кыз келиндердин аялдардын туруктуу өнүгүүдөгү негизги күч экенин да ушул COVID-19 вирусу көрсөтүп койду. Дүйнөдөгү саламаттыкты сактоо кызматында 80% ашык аялдар иштеп, бирок саясий чечим чыгаруучу жакта абдан аз болуусу да дүйнө саламаттыгына урулган чоң сокку болду. Абдан чоң гендердик теңсиздик бар. Биз ошол теңсиздикти жоюуга аракет кылабыз.
Gender inequality and we have really to bridge that gap.
Thank you so much, Dr. Kluge. Thank you.
Thank you.
Урматтуу Азаттык Наалысынын көрөрманы жана угарманы, бүгүн биз дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун регионалдык директору доктор Ханс Клюге менен маектештик. Маекти мен Бактыгүл Чынбаева жүргүздүм.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Бир нече көз ирмемден кийин жазуучу Сүйүнала Маматхановдун Таятамдын мончосу деген аңгемесин угузабыз. Азыр ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Ауганстандын президенти Ашраф Гани 30-марттагы чөлкөмдүк саммитте өз өлкөсүндөгү эрте шайлоону колдой тургандыгын жана бийликти шайланган мураскорго өткөрүп берүүгө даярдыгын айтты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон менен Германиянын канцлери Ангела Меркель 30-мартта Орусиянын президенти Владимир Путинге видео байланышка чыгып, вакциналарды камсыздоо боюнча болжолдуу кызматташтыкты талкуулашты. Кыргыз өкмөтү жарандарды санитардык эрежелерди сактоого чакырууда. Буга себеп Бишкек жана Чүй облусунда коронавирустун көп катталып жатканы айтылып жатат. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өкмөт улам кадр алмаштырган жана кылмышы көп козголгон тармак катары транспорт, архитектура, курулуш жана коммуникациялар министрлигин атап, андагы коррупцияны жоюуга чакырды. Момбековдун маалыматында аталган министрликтин кызматкерлеринин 76%ине кылмыш иши козголгон. Азаттык радиосунун жаңылыктарын интернеттеги azattik.org сайтынан таба аласыз. 31-мартта уктуруубузду улантабыз. Өнөр ынтымак адамдарды жакындаштырып, маданияттын жайылышына, коомдун ыкчам өнүгүшүнө алып келет. Сүйүнала Маматхановдун Таятамдын мончосу аңгемесинде эки устанын мамилеси аркылуу кыргыз турмушуна кирген жаңылык жайында кеп болмокчу. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө мына ушул кызыктуу баянга токтолмокчубуз. Калган кепти Бекташ Шамшиевден уксак.
Көчмөн кагыктар арасында сууга түшүп, ысык буунун рахатына чөмүлгөндөр аз болчу. Аларды тамашачындап балык болуп кеткенсиң го дешчү. Мончонун рахатын капар келбеген, рыскысын жууп кетет деп көбүртүп жишинип отурганы жактырбагандар көп болчу. Уш азырды эле суук алкактарда жашап, өмүрү сууга түшпөгөндөр, цивилизациянын маанилүү жөрөлгөсүн жактырбагандар деле бар. жаңылыкка көнүш, кылымдап келген жашоон кайын өзгөртүү деле оңой олтоң жумуштардан эмес. Аны алгачылардан болуп баштагандардын бири биз кеп кылчу аңгемедеги баланын таятасы эле. Баланын таятасы уста болчу. Ошол өнөрүнүн аркасы менен кошуна кыштакта Иван деген орус устага дос болуп, аптанын аягында ошол доснукуна барып мончосуна жыргап түшүп келүүнү адат кылып алган. Жанына небересин алып алат. Иван Түмөнбай досун сүйүнүп тосуп алчу. Чоң үйдүн жанында куронун бурчундагы түтүн бураган чакан тамы мончо экенин бала биринчи ирет көрдү. Ал жапкычына колуна арчы чыккан зайыбы Түмөнбай уста менен небересин кубанып кабыл алды. Ал эки саатта стол үстү аш тамакка толуп, бул олуну бышырылган тооктун эти менен чоң шишедеги мөлтүрөгөн ичимдиги келди. Эки достун көңүлү ачылып мончого киришти.
Мончонун ичи таза, бурчта чоң жыгач челектен үчөө турат. Экөөнөн билинер билинбес буу чыгып атат. Текченин жанында бирине бири кийиштирилген үч тагыра калай темирден жасалган чоң чөмүч туруптур. Чөмүчкө жарым чака суу батчыдай көрүндү көзүмө. Ага чейин мындай чөмүчтү көрө эле келем. Уста Иван таятама орусча бир нерселерди айтып, чөмүч менен буусу чыгып турган челектен ысык суу сузуп, очоктун үстүндө жайылып жаткан муштумдай таштарга жая чашты. Жана дагы эки ирет бүрктү. Мен жерде бүрүшүп отурам. Буу мончонун ичин каптап эч нерсе көрүнбөй калды. Таятам уста Иван менен дагы эле орусча сүйлөшүп атат. Орус тилин жакшы билет. Кадимкидей эле кыйналып кысталбай сүйлөшө берет. Айткан сөздөрүнө түшүнбөсөм да, ички сырларын айтышып, жерлерин жазышып атышканын дилимде сезем. Анда кыштак боюнча орус тилин билген жалгыз гана таятам болчу.
Да мына ушул жер жагып экөө жума сайын Иван устанын мончосуна түшүп келүүнү адат кылып алышкан. Айылдагы орус тилин мыкты билген кыргыз уста сүйлөшүп туруш үчүн деле доснукуна келишке куштар болчу. Ошентип таятасы менен небереси коңшу кыштакка орус мончосуна барып жүрө беришер беле. Бир күнү кечки тамактан соң таятасы сүйүн алы чоңоюп калганын, эми өзү мончо курушу керектигин айтып алды. Кемпири аны арзымат колдоду. Устун шыргыктары даяр, ишти баштоо керектигин айтты. Бородогу жыгачтарды жыгыш үчүн таятасы Сагынбек атаны чакыртты. Мончо курларын айылдагылардан биринчи болуп ошол киши укту. Көл турса мончо куруштун кандай кереги бар эле деп тиги анчалык мойноводу. Ата бабасы көрбөгөн немени салам дейт деп жактырбастыгын ачык эле айтты. А бирок ага болмокпу? Уста Түмөнбай Иван досунун мончосун көрүп ага аябай кызыгып калган эле. Туугандын каршы болгонун элес албады. Сатып алды деген тууганы Түмөнбай устанын мончо салышын жактырды. Анын зыяны барбы деп колдой турганын билдирди. Жеке чарбасына тың уста жол бойлой тигип койгон теректердин онун айылдаштары менен Алекс саатта кыйып камылганы катуу баштады. Жай келгени мончо жагылбай айылдык балдар көлгө түшүп карылар өз иши менен алек болуп саратан ысыгында эгин отто суармай чыгып түйшүк күчөйтко. Ошондой күндөрдүн биринде таятасы көлдөн жаңы келген небересине согуш чыкканын угузду. Бир айылдын каалоочулары келип жуунчу мончо деле анча жагылбай жаштардын баары майданга кетип айыл ичинде карылар менен кыз келиндер гана калып жашоо оорлошкондон оорлошуп баратты. Небереси колхоздун ишинде. Бир күнү таятасы балдарга кыйын болгонун, бирдеме жасабаса болбой турганын айтып небересин эриштип көл боюнан чычырканактын кураган дүмүрлөрүн казууга киришти. Сүйүн алы дүмүрлөрдү бир жерге жыйнайт.
Тынбайт. Чычырканактын дүмүрлөрү кум арасынан ыргып жатты. Дүмүр ыргыган сайын таятама күч кирген сейт. Карап туруп таң калам. Эс тартып куларга жараганы таятамдын ушунчалык катуу иштегенин көргөн эмесмин. Эмне болуп кетти? Башыма эч нерсе түшпөйт. Бир окумда насыбай атып отуруп калды. Күн батарына аз калган. Күнгө карап алып таятам кайра турду. Чукулдукту кериле чабатта оң коруп коюп экинчисине барат. Мен жыйнап жүрөм анын соңунан. Чөмөлө чөмөлө болгон дүмүрлөр көбөйө берди. Таятам анда санда мага карап коюп үн катпай иштеп атат. Иңир кирди. Таятам насыбай атып биртике эс алды. Анан жерге чыйт түкүрүп канап алам кеттик деп чукулдукту кармап туура басты. Үйгө кирип олтуруп олтура электеле ээ байбиче чайың даярбы? Эрте жаталы таң атары менен кетебиз деди. Кайда отом? Таянем таң кала сурады. Көлгө. дагы чычырканактын дүмүрүн касабыз. Аны эмне кыласың? Мончону бат-бат жакпасак болбой калды. Эл бала бакыраны тумоо каптап кетиши ыктымал. Келте жарап бара дегенде.
Атасы билгенде эле айткан экен, небереси менен ат минип чөмөлө тарткан балдардын такымы кызыл ыйла акчаларга толуп, күн түнү тынбай иштеген балдарга котур жайылып кеткен экен. Атасы эки күн тынбай чогулткан чычырканактын дүмүрлөрүн жагып, мончону ысытып, чоң жыгач челектерге кирелинди ченеп куюп, анын сүттөй ак суусуна балдарды киринтүүгө киришти.
Сонун ичи эрмекти ээрчитип текченин үстүнө чыктым. Бизге өзгөрүш менен Теңирберди кошулду. Ой, ысык тура. Эрмек эки алаканы менен бетин басып бүрүшө калды. Берки экөөдө араң чыдап отурушкандарын сездим. Калган балдарды Сагынбек ата текченин эпкичтерине кырк алекей отургузду. Мончого көнбөгөн балдар демдери кысылып, Сагынбек атадан коркконунан гана араң чыдап отурушкан сыяктуу. Таятам чылапчындарды даярдап атат. Сагынбек ата балдардын эски кийимдерин бурчка жыйнаштырып атып, буларды өрттөп эле таштасак кантет ия деди. Анткенде эмне кийишет? Ысык суу калса кралинге куюп чылап коебуз.
Орунду протоло жок кылыш үчүн балдардын кийимин өрттөбү иш керек болчу. Бирок бул байкуштардын ошол эски кийимден башка үстүнө үйрүп салары жок. Ошондуктан аксакалдар эски кийимдерди кирелин сууга чылап, микробдорду бүрөтүлө жок кылуунун ыңгайлуу жолун таап атышпайбы? Кирелин колхоздун койлорун котурдан сактачу, малды жылына жазында күзүндө күпкөгө салып, котурдан сактап калчу жападан жалгыз дары болчу. Аны аксакалдар бүжүрүп баса албай калган айылдык балдарга ыгы менен колдонуп, жугуштуу дарттан сактап калышты. Жазуучу бала кезинде эсинде калган ошол учурду абдан элестүү кылып сүрөттөп берген. Бүжүрүп баса албай калган балдарды ысык мончого алып кирип жуунтуш, алка шалка терге түшүп орунун азабын тарткан балдарды киринткен карылардын кайратына, эртеңки күнү ордун басар жаңы муунга жасаган камкордугу, бийик адамгерчилиги кимди да болсо толкундатпай койбойт. Балдар майып болуп калбасын, кыйналган бечерелерди азыр сактап калбаса эртең кеч болуп каларын алдын ала туюп, кыйналганда арабай отун жыйнап суу ташып, Кудайдын ырасын тартып, кыйла убакыт саатын куротуп улуу ишти жасаган карылардын айкөлдүгүнө, мээрмандыгына ыраазы болбой койбойсуң. Кирелиндин бирден бир дары экенин, ошол гана балдарды сактап каларын Түмөнбай уста билип, уулуу затты чени менен пайдаланып, айласы курулган балдарды эл эшкек тарттан сактап калып атпайбы? Мончого аябай киринтип, андан соң кирелин салынган челекке баарын бир четтен отургузуп, бир айылдын балдарын өз баласындай бап эстеген аксакалдардын эмгегинин акыбетин кайтып, эртеси эле денедеги жыш чыккан жаралар өзүнөн өзү күйүлүп түшө баштаганын көргөн каарман, жанды кыйнагандарктан ушинтип опоңой эле айыгып кеткенине ишене албай, кирелинди малга эле колдонбой, адамга да колдонсо болот тура деп таң калып отурбайбы? Анам мончо, мончонун касиетин биринчи ирет ошондо билбедимби? Өмүрүмдү унутпасмын аны, дейт каарманыбыз. Жалгыз ал эмес, бир айылдын балдары эстерине чыгарбай калышты окшойт. Ошондогу Түмөнбай Таятанын эртикетете иши эл арасында башкаларды өзүндөй көргөн, башкалар үчүн жанын берүүгө даяр кең пейил адамдар бар үчүн жашоо турмуш калыбынан жазбай өтүп жатпайбы? Сүйүналы Мамытканычтын Таятасынын ойдо жок ишине ыраазы болуп, элеттик турмуштун кызыктуу бир үзүмүн алдыга жайган көркөм сүрөтүнүн турмуштук чоо жайы ушундай. Экинчи дүйнөлүк согуш учурундагы кыргыз жериндеги оор турмушту, оорудагы абалды жеберине жеткирип сүрөттөгөн чыгармалар бир топ. Алардын арасында Узакбай Абдыкаимовдун Майдан, Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу, Эрте келген турналар, Кылым карытар бир күн, Омур Султановдун Ак жол көк асман, Жунай Мавляновдун Ачык асман, Шатман Садыбакасовдун Күндөр, Сагындык Өмүрбаевдин Мороондуу күндөр, Шабдамбай Абдрахмановдун Тааныш адамдар, Өскөндөн Кеевдин Көкөй кести сындуу эпикалык чыгармалары бар. Согуш өтө эле оор көтүргөн. Кыргыздын чырактай жаш жигиттери кан майдандан кайтпай калышты. Көбү майып жарадар болуп кайтышты. Оорукта калган элдин абалы деле аябай оор болгону кыргыз адабиятында огуле көп чагылдырылган. Аны жогоруда санап өткөн чыгармалардан деле билсе болот. Согуш адамдын кандайлыгын ким деген кашка айтып алдыга жайып койчу сыноо да болду. Түмөнбай уста ошондой оор сыноодон өттү. Жаштардын текши баары майданга кетип, айыл түйшүгү жоопкерчилиги карылар менен балдардын мойнуна жүктөлүп, баарысы кылдын үчүндө турушкан. Түмөнбай аксакалдын Иван досунан үйрөнгөн өнөрүнүн аркасы менен бир айыл чоң апааттан аман калды. Кумдун арасынан чычыр канаттын дүмүрлөрүн чогултуш, аны арабага сылай жүктөп үйгө ташып келиш, дарыядан суап келиш, билгенге кыйла эле түйшүктүү ишке бел байлап, анысын эч кимге айтпай, кол кагылбай соопчулук ишти жасаштын өзү эмне деген айкөлдүк. Бул анын бийик адамгерчилигин көрсөтөт. Анан да кылымдап келаткан улуттук каада салтын оор заманда унутулбай, адамгерчилик бийик сапаттар жок болбой уланып келатышы мына ушул Түмөнбай уста сыяктуу адамдардын аракетинин натыйжасы болчу. Кадырлармандар, сиздер кыргыз аңгемесинин классикасынан жазуучу Сүйүнаалы Мамытканывдын Таятамдын Мончосу деген аңгемеси тууралуу баяндык угуңуздар. Аны мен Бекташ Абишев даярдадым. Саламатта калыңыздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун шаршемби 31 марттагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясынан уктурууларды бүгүн мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кабар баяндардын кеңири топтомун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Саламатта туруңуз. Бишкекте